alam namin na pag pumasok uli ang mga Marso sa poder, hindi maganda ang naging epekto. Nilaban namin ng Marshall ng ilang taon. At yung mga millennials, yung mga kabataan na hindi nakaranas ng Marshall noon, ay hindi nila naiintindihan kung ano yung mga nangyari noong Marshall. Ang nalalaman lang nila yung sinasabi ni Bongbong Marcos sa media na maganda ang Marshall, na maganda ang pamumuhay noon, kahimik daw. Tapos sumusunod daw ang mga tao sa bawat i-command ng gobyerno. At kami raw ay mga gusto lang namin ay pera. Yun, pera-pera lang yan. Yun ang sinasabi niya. Gusto naman namin na ipakita sa kanila yung isa pang mukha ng martial law. Yan, hindi maganda talaga ang martial law. Kasi nilabanan nga namin ng 14 minutes yun.
Pero hindi nila alam na biktima ng martial law ang mga kaharap nila, hindi ba?
Hindi. Hindi nila alam. Hindi nila alam na nabiktima ng human rights violation ang mga nasa karma. Karamihan kasi sa amin talagang biktima ng martial law noong panahon ni Presidente Marcos at lumaban ang mga kabataan noon sa kagustuhan ni Marcos na i-impose yung kanyang gusto dito sa bansa, ang walang demokrasi, ang pagkawala ng mga nasa media, ang pagkawala ng mga taong pagpatay, ang pagkulong, ang pagtorture sa mga nagsasabi ng totoo. Ngayon, yan ang gusto ni Marcos noon.
Ngayon, Marie, sa kaya, kampanya ninyo, pinataguyod nyo rin na magkaroon ng bahagi sa pagsusuri at pag-aaral ng ating kasaysayan ang panahon ng martial law.
Oo, kasi hanggang ngayon, yung mga nasa libro ay hindi maganda ang kalagay. Hindi maintindihan ng mga kabataan ngayon kung ano ang martial law kasi yung pagsusuri, wala naman doon sa, wala tamang pagsusuri yung pages sa martial law. Dalawang page lang yata o isang page lang. New society lang ang alam nila. At yung mga behavior law na ginawa ni Marcos noon sa mga crony niya, hindi yun pinapakita kung ano ang ginawa ng mga Marcos sa martial law victim. Hindi naiintindihan yun. Kaya nga dun sa video na ginawa ng mga estudyante lang gumawa.
So mga estudyante rin ang bumuo nun?
Oo, mga estudyante rin.
Bakit kaya nila naisip yun?
Sila kasi ang unang nag-interview sa mga human rights violation system na pinakita rin sa video. Tapos naiiyak na sila sa dinanas ng mga kabataan. Kasi sabi namin, kung ano man ang pinaka worst na part ng history natin, hindi yung shining moments ng kabataan noon. Kasi they rose up to the occasion, they defended the country to the impositions of martial law. Tapos lumaban talaga ang kabataan noon. At sana ngayon, ganun din ang gawin nila. Itong anak tumatakbo sa second highest position ng talan. Sabi namin, no to another Marcos in Malacanang. Huwag na sanang gayahin pa ni Bongbong Marcos ang ginawa ng ama niya. At humingi siya ng tawad at sinasabi sa amin ng mga nakababata na hindi naman pwedeng isingil daw sa anak yung ginawa ng tatay. Sinusubukan namin ipaalam sa kanila. At sana sinakampanya namin na huwag manalo si Marcos talaga dito, si Bongbong Marcos. Sa pagka-disipresidente.
Pero tila nangunguna siya, Marie?
Nangunguna siya sa survey. Sa survey yun. Kasi sabi nga namin, ang dami pa nilang pera.
Ayaw niyang humingi ng paumanhin. Sa tingin mo ba, mahal?
Ayaw niyang humingi. Kasi nga raw, ano raw ba, ano pa, ipanghihingi niya ng paumanhin. Yun daw bang mga kalsada na ginawa ng tatay niya, yun daw mga infrastructure. Sabi ko nga sa kanya, ang ginawa ng tatay mo, privatize niya yung dapat na public funds. Dapat talaga niyang ibigay yun sa mga mahihirap. Dapat ibigay niya. Sabi ko, kung hindi nagnakaw ang mga Marcoses sa kabangyaman ng Pilipinas, di tayo mahirap ngayon. Di tayo nagpapakahirap na humingi ng pera. Yan sa mga kung ano-anong foreign investors na pinapupasok dito ng mga gobyerno after Marcos.
Nakilala na at kinilala na sa korte mismo yung mga naging paglabag at pang-aabuso sa karapatan ninyo nung panahon ng martial law. Gaano kahalaga na kilalanin at isulat ito sa kasaysayan?
Kahit nakinilala sa korte. Dito sa Pilipinas kasi hindi malinaw ang kanyang mga kasalanan sa human rights violation. Kaya dapat talaga ay mabago ang history books. At importante maintindihan ng mga bawat Pilipino yung ginawa niya noong Marcellone, Presidente Ferdinand Marcos, ano, na ginawa niyang imposition niya. At pinagpapatuloy ng anak niya at nire-revise ang history ngayon. E sinipa na nga sila ng mga tao, ng mga Pilipino noong 1980s. Yun ang pinaalalaktan na sinipa sila ng mga Pilipino noong 1986 pa. Kaya hindi talaga maganda ang kanilang pamamalakan.
Maraming salamat, Marie Hilaw Enriquez, sa panahon.
Salamat din sa inyo. Maraming salamat.
SBS.
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 SBS Radio.